Eftir að hafa farið í margar gönguferðir hér Bjarnarfjarðarhálsin, fór ég að velta fyrir mér hvort ekki væri hægt að græða upp hina fjölmörgu mela og moldarflög sem hér eru og auðvitað ekki bara hér, heldur þekkja allir sem ganga landið að víða þarf að hjálpa gróðrinum, sem berst svo sannarlegi bökkum ef svo má að orði komast. Ég byrjaði á að afla mér upplýsinga heppilegan áburð. Reyndar tilbúin, en sá 20 kílóa póki endist stutt og ég sá fram á mikil fjárútlát við að græða þessa hektara sem ég ber áburð á að skila að minnstakosti jafn góðum til næstu kynslóða. Ég hafði þar af leiðandi samband við landgræslu ríkisins og fékk þar hinnar bestu móttökur og upplýsingar verkefnið Bændur græða landið. Í framhald af því komu hingað á staðinn þau Kristín Baldursdóttir og Sigurjón Einarsson sem héraðs fulltrúi héraðsseturs landgræslunar á Hvanneyri. Þau gáu mér góð ráð og lofvörðum styrk til að græða þessa mela og moldarflög. Ég eyddi svo nokkrum góðum dögum hér á hálsinum við þá góðu líkams og andlegu rækt sem það að hjálpa gróðrunum, hlusta á fuglasöng og reyndar bæði líka allar góðar vættir rigningu. Svo gróðurinn fengi vökvun eins og öllu lífi auðvitað nauðsin. Og eftir nokkrar vikur kom Sigurjón hinga aftur, gekk með mér svæðið til að skoða árangurinn og við settumst á stein og rættum þetta góða verkefni.
Þetta svona samstarfsverkefni Landgræsluríkisins og bænda landeigenda, vítt og breitt um landið og þar sem að stofnunin styrkir bændur og aðra landeigendur til að græða upp þar sem að róafjöfu myndast og auka gróðurþekju á landinu og svona til að landi sig kannski betur í stakk búi til landbúnaðar eða annar að nota.
Og þessi, ef við getum kallað þetta sár eða það sem að vantar í gróðurinn, kemur þetta aðalega af ofmikilli sauðfjárbeit eða af hverju koma þessi sár?
Nei, það er nú ábyggilega margir þættir sem að koma þarna inn og ég ætla nú ekki að taka svo djúpt í árin að þetta sé allt blessari söngkindin að kenna. Þetta er svo allskins landnýting sem að hefur þarna að segja og sjálfsagt einhverri náttúrulegir ferðar líka sem að valda þessu.
Nú til dæmis horfi ég á hérna það er einhver keyrt hér upp túnið og svo hafa í leysingum þá kemur vatn í þetta og þarna eru bara komna langar raufar. Þetta sést víð landið.
Jó, það er alveg rétt og jarðvegurinn, íslenski jarðvegurinn, þessi eldfjallar jarðvegur, hann er óskaplega viðkvæmur fyrir öllu raski og einmitt þetta, það er svona keyrsla utan vega, ef við getur sagt svo, hún getur verið stórvarasum og getur haft miklar afleiðingar og mikið rof sem fylgir því einmitt eins og sagðir vegna leysinga þegar vatn fer renna eftir förunum og byrja svo að grafa sig og eyðir landinu smátt og smátt og það eru víða dæmi það að þetta verða stór og mikil sár í landinu.
Og það, hvað sagðir þetta væri margir bændur?
Ætla sé ekki í dag svona í kringum 600 bændur land allt sem eru í þessu verkefni.
Og verkefni felst í að við, landeigendur, fáum áburð?
Þið fáið styrk til áburðakaupa og ráleggingar hjá starfsfólki landgræslunar sem starfar vítt og breitt landið á svo kvöldu hérasetrum og heimsóknir við komum og eins og
við komum
í þínu tilfelli þá komum við hérna í vor og frá Hvanneyri, hérasetrun á Hvanneyri og skoðum við landið eftir umsókn frá þér og okkur leist svo á að hér væri verk að vinna og mér sínst þú hafa verið ansið duglega sumar.
Ég fekk sem sagt risa póka af áburði og fór með hann hérna uppi til, eða fekk keyrslu með hann hérna upp á svæðið og bar svo bara á með skúringafötunni.
Já, Það er nú ekki margir sem að gera þetta svona handvirt í dag en þó alltaf einhverir og þetta er svona víðast hvar þetta nú unni núna með tækjum og tólum og áburðardreifurum og traktorum og þess áttar sko en við hérna erum alveg samþykk því að fólk gera þetta með þær þinni aðferð og hún ekkert síðri heldur en hitt þó hún kannski sé svona á minni skala heldur en kannski öruvísi eða á hinna einu.
En það sem að þið sögðu mér líka, það var að þessi aðferð að bera í kantana, það komið svolítið óvart.
Já, það er svona, það er styrkja jaðrana, það sem að til þess að svona auka inn, er svona að gróðurinn svona skríði frekar inn á auðnina og staði fyrir að hérna, kasta ábyrði í ekki neitt þannig að sem að skólast okkar skil út. Hann verður að vísu alltaf eitthvað til brúks En þetta er svona aðferð sem við reynum að stýra fólkinu og að styrkja jaðrana. Og stundum í sumum tilfellum að þá leggjum við til fræ ef að það engin fræ myndun á svæðinu frá náttúrunar hendi, að þá leggjum við stundum til fræ en ekki alltaf.
En svo er líka, eins og þið ráðlegu mér, að ef það væru heyrúllur, kannski eitthvað ónýtt hey eða sem yrði ekki notað, og þá er það gert kannski öðruvísi.
Já, svona lífræn efni eins og þú nefnir heyrúllur eða búfjáráburður eitthvað skonar hann náttúrulega alveg gulls í gildi í svona svæði og það, dæmin sanna það bara að það besta aðferðin og það svona það lokar þessum sárum mikið fyrir heldur þegar við notum fræ og tilbúin áburð En hvor aðferð fyrir sig einhvers síður góð og virkar? Það bara spurning tímaskalan. Og það svona, það getur verið erfitt að koma þessum lífrænu efnum erfiðara heldur en tilbúna áburðum út á sum svæði og þannig að við höfum svæði þar sem að það gengur bara ekki. En svo höfum við önnur svæði þar sem að það mjög einfalt og bændur hafa notað. Ónýttur rúlunar sínar og dreift úr þeim vítt og breytt og það virkar mjög vel.
En móð til dæmis?
Allt lífrænt efni, það hjálpar til. Og þannig að, já, móð og...
Þannig að næsta skref hjá mér að tala við bændur hérna á ströndum og fá hjá þeim móð og bera að hinga í Hveravík ef að þeir eru ekki notað sjálfur.
Já, ef þeir eru ekki notað sjálfur. Já, það væri sko... eins og í þessu landi hérna, það svolítið klappir og skriður og annað þvílíkt og það er alltaf hreyfing á slíku landi svona,
þessi frostkuldi
frostlifting til dæmis og svolítið bratt niður af þessum klöppum hérna þannig að það myndi hjálpa mikið til ef þú settir móð í pokan staðin fyrir áburð og það myndi svona loka landinu og
Þar sem ekki neitt gróður eins og á þessum klöppum og þá þýðir ekki að setja hérna, tilbúin áburð.
Nei, ekki ef það eru beint á klappir, sko, þá náttúrulega gengur
Já,
það ekki
neitt. Já, svona það sem er bara melur og lítill gróður.
Nei, það er svona, en það þarf samt ekkit, þarf ótrúlega lítið af plöntum á svæðinu til að vera svona ágætis forðabúr í fræframleiðsluna. Og það hjálpar heilmikið til að styrkja þær plöntur sem eru á staðnum og þá verða þær öflugri og framleiða meira fræ og þær geta hjálpa heilmikið til þannig að en ef að melurinn algjörlega snauður af gróðri að þá það nú kannski svona hálftilanslust.
En það er núna rúmur mánuður kannski síðan ég var að bera hérna og mér finnst ég alveg sjá mun hvenar það er misjætt hvað tekur langan tíma fyrir svona svæði að gróa alveg.
Já, þetta er það er allur gangur á því og jafn misjátt og svæðin eru mörg hversu langa tíma það tekur að græða upp og það er svona almenna ég veit ekki hvort þið getur talað einhverja reglu en svona fólk verður allavega að gera sér í hugulundi eða svona gera sér grein fyrir því að uppgræðsla er svona langhlaup getum við sagt Þetta er ekki tekið með ykkur áhlaupi. Þú þarft að búast til því að þetta tekið ykkur ár.
En maður sér samt, já, maður sér samt sko mun fljótt.
Jú, vissulega sér maður mun og síðustu sumur hafa verið óskaplega hliðhóll gróðurvexti og grasvöxtur hefur verið alveg feikilega mikil. Þannig að undanfærin ár hafa verið mjög hagstæð uppgræslu störfum. Og þannig að það er ekkert skrítið að þú sjáir mikil mun eftir erfiðið þitt í sumar.
En nú erum við að horfa hérna á nokkra hesta og hér koma kindur, það reyndar engin sauðfjárbúskapur á þessari jörð, en hér eru gestkomandi kindur samt. Hversu mikil áhrif hafa þær einmitt á nýgræðingin?
Jú, þær geta haft svo sem neikvæð áhrif á hann, en það er svona kannski líka spurning hversu margar þær eru og en þær hafa svona tilneigingu til að fara í nýgræðingin einmitt en ef að þetta er kannski bara ein tilemba eða tværa þá kannski er það nú ekki svo mikil skaði.
Nei, ekki til að hafa áhyggjur af það.
Ekki nema að hangja alfarið í því bara.
Já. En mér langar líka að segja að þetta komir svo óvart hvað mér fannst þetta skemmtilegt að vera hérna einu upp á heiði eða hálsi og ganga hér með ábyrðin og hafa ekki neitt annað að hugsa en bara hvað ég var búið með og hvað ég ætla að bera á næst.
Já, þetta er þetta ekki svona jóka landeigandans að fara á græðið landið. Ég get trúið því.